ครับเราจะดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับยังอยู่บทที่1อยู่นะครับเอเฟซัสบทที่1ครับข้อที่11และ12ด้วยกันเมื่อใดแล้วนะฮะเราจะอ่านพร้อมกันเนาะมี2ข้อนะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อที่11และ12ครับ1 2 3ในพระองค์นั้นตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรีตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์เราทั้งหลายผู้ใดได้หวังใจในพระคริสต์ก่อนได้รับกำหนดและรับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์อาเมนครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงพระพรที่จริงแล้วในเรากำลังพูดถึงในเอเฟซัสพระพร7ประการกับที่ผ่านมาได้พูดถึงพระพรที่4ใช่ไหมว่าเราได้รับการอภัยโทษความผิดบาปโดยพระคุณของพระเจ้าการไถ่ได้อธิบายถึงภาพของมนุษย์ที่ตกเป็นทาสและไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่การรับอภัยแสดงถึงการที่มนุษย์ได้ทำผิดบาปต่อบุคคลหนึ่งก็คือพระเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถที่ให้อภัยได้ยกโทษให้ได้ดังนั้นการรับการอภัยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งเคยถูกตัดขาดเคยขาดสะบั้นลงแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับคืนดีด้วยทางองค์พระเยซูคริสต์เหมือนเพลงที่เราร้องเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่กางเขนฉันคุกเข่าลงเพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉันหารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้พระเยซูทรงฟื้นพระชนพระสิริมอบแด่พระองค์รักมั่นคงชั่วนิรันดร์นั่นเป็นความจริงที่ทำให้เราเห็นว่าความรักของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลงมีสิ่งหนึ่งที่แต่ละประเทศก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องโดดเด่นเนาะประเทศไทยมีสิ่งหนึ่งเมื่อรัชกาลที่5สิ่งที่พระองค์ทำก็คือการเลิกทาสการเลิกทาสเมื่อก่อนนั้นแรงงานอยู่ที่เจ้านายบางคนที่มีทาสที่เป็นแรงงานแรงงานขึ้นอยู่กับเจ้านายไม่สามารถจะไปทำงานอย่างอื่นได้ถ้าเจ้านายไม่อนุญาตแต่เมื่อรัชกาลที่5เลิกทาสโดยที่ไม่ให้เกิดความกระทบที่รุนแรงและทำให้แรงงานก็สามารถที่จะมีอิสระที่จะไปทำงานในเวลานั้นก็มีการเริ่มสร้างและสร้างทางรถไฟมีแรงงานต่างๆเหล่านี้เข้าไปเพื่อจัดทำงานนั่นเป็นเรื่องที่โดดเด่นขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นสิ่งที่ญี่ปุ่นทำในเวลานั้นก็คือการจัดสรรที่เมื่อก่อนที่ดินก็กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นกับเจ้าของคนใดคนหนึ่งนั้นญี่ปุ่นมีการปฏิรูปเรื่องที่ดินจัดสรรปันส่วนให้ทุกคนมีที่ดินจนถึงเวลานี้รู้ไหมฮะคนที่จะเป็นชาวนาได้ไม่ใช่ใครก็ได้นะชาวนาในญี่ปุ่นจะต้องเป็นครอบครัวที่ถูกถ่ายทอดมาเท่านั้นคนที่เป็นมีอาชีพที่ทำนามีที่ดินที่ถูกจำกัดไว้เท่านั้นถึงจะทำนาได้เออคิดถึงประเทศไทยที่จริงคนไทยมีที่ดินเยอะมีชาวนาเยอะซึ่งเราก็ถูกสอนมาว่าชาวนาเป็น กระดูกสันหลังของชาติจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่กระดูกสันหลังนี่แหละแต่เวลานี้ถามว่าชาวนากี่เปอร์เซ็นต์ที่มีที่ดินของเป็นของตัวเองเวลานี้มีที่ที่ทำนาประมาณ 70% ของพื้นที่ชาวนาทำนา 70% ใน 70% นี้เจ้าของที่นามีกี่เปอร์เซ็นต์ฮะไม่รู้ถึง 50% หรือเปล่าที่เป็นเจ้าของแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วมีประมาณ 50% และอีก 30% กำลังจะขายที่ดินนะมันก็เหลือน้อยเต็มทีในสุดขายที่ดินให้กับนายจ้างหรือพลคนที่มีเงินเสร็จแล้วก็ไปเช่านะเช่าที่ดินของตัวเองทำน่าสนใจในเรื่องนี้เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่พูดถึงในที่นี้ก็คือการอภัยบาปความบาปมนุษย์ตกเป็นทาสของความบาปพระเจ้าได้ไถ่และเราเรียนที่แล้วว่าการอภัยโทษมีความหมายว่าส่งออกไปเหมือนในพระคัมภีร์เดิมปีละครั้งประชาชนก็จะเอามาเอาแพะมาสองตัวตัวหนึ่งจะถูกฆ่าจับฉลากถูกฆ่าเผาเป็นครึ่งบูชาแด่พระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษของประเทศชาติของคนทั้งชาติอีกตัวหนึ่งหมาปริศก็จะมาแล้วก็เอามือวางบนที่หัวของมันและสารภาพความผิดของประชาชนขอให้ตกไปที่แพะตัวนี้เสร็จแล้วส่งแพะตัวนี้ไปไหนฮะเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแล้วมันจะไม่กลับมาอีกซึ่งเราเรียกว่าแพะรับบาปแพะตัวนี้ถูกส่งออกไปและมันจะไม่มีกลับออกมาพระเจ้าได้ส่งความบาปของผู้ที่สารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ส่งออกไปไกลแค่ไหนฮะไกลเหมือนทิศตะวันตกห่างจากทิศตะวันออกห่างจากทิศตะวันตกชั้นใดพระองค์ทรงเหวี่ยงความบาปห่างไกลเท่านั้นคือเราจะไม่สามารถจะเจออีกเลยมันจะไม่มีวันกลับมาอีกเลยไม่ใช่วันหรือสองวันไม่ใช่เดือนหรือสองเดือนแต่ชั่วนิจิรันนั่นหมายพระเจ้าทรงลบและจะไม่ลื้อฟื้นเมื่อเช้านี้เราก็คุยกันว่าความบาปเมื่อเราสารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าดีลิสต์ออกแต่คนเรามักจะเซฟไว้เซฟอะไรฮะส่วนมากเซฟในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเอาไว้สองสามวันฟื้นมาอีกแล้วหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปประคับเป็นปียังเอาฟื้นไม่อีกพอแล้วเพราะเราไปเซฟไว้ไม่ดีลีทออกสักทีแต่เมื่อเราสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าลางออกไปและจะไม่มีอีกแม้ว่าจะค้นหากู้ไม่ได้ด้วยนะกู้ไม่ได้หลายครั้งเราความวิทยาวันเราก็จะกู้ใช่ไหมฮะกู้คืนมาแต่ความบาปเมื่อพระเจ้ายกโทษแล้วอภัยแล้วจะไม่มีอีกเลยนั่นเป็นภาพของการไถ่ความผิดบาปของพระเจ้าในวันนี้เรามาดูนะฮะมาศึกษาต่อในพระพรประการที่5เราเป็นมรดกของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่11 12ที่เราอ่านไปเมื่อกี้เราเป็นมรดกของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับประการแรกเราถูกเลือกไว้เป็นมรดกของพระองค์ข้อที่11ในพระองค์นั้นตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่ง ตามที่ได้ทรงตรึกตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์ในฉบับอมตะธรรมบอกว่าในพระองค์นั้นเรายังได้รับการทรงเลือกดังที่ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามเป็นไปสมดังจุดมุ่งหมายแห่งพระทัยของพระองค์คำว่ามรดกหมายความว่าสิ่งแรกก็คือสิ่งที่เราจะได้รับเป็นมรดกมรดกในที่นี่นะครับเป็นสิ่งซึ่งเราได้รับเป็นมรดกในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นทายาทของพระองค์เราจึงได้รับมรดกจากพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่8โรมบทที่8ข้อที่15ถึง17ว่ายังไงครับข้อที่15บอกว่าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเราเป็นทายาทและการเปโตรบอกว่ายังพูดถึงมรดกที่ไม่รู้เปื่อยเน่าและปราศจากมลทินซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์เรื่องที่เรามั่นใจแค่ไหนว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญเราเป็นลูกของพระเจ้าเพื่อจะรับมรดกจากพระเจ้าพระเจ้าได้เตรียมมรดกไว้สำหรับเราและพระองค์กำลังเรียกให้เราไปรับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับมรดกความหมายที่สองได้พูดถึงมรดกหมายความว่าเราทั้งหลายเป็นมรดกของพระเจ้าซึ่งได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าได้กำหนดเราให้เป็นมรดกของพระเจ้าถ้าเราศึกษาดูนะครับในพระคัมภีร์เดิมอิสราเอลถูกเรียกว่าเป็นมรดกของพระเจ้าในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อที่8ถึงข้อที่10บอกว่าข้อที่9เพราะว่าส่วนของพระเจ้าคือประชากรของพระองค์ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์เองพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเลือกชนชาติของพระเจ้าเลือกยาโคบเพื่อจะเป็นมรดกของพระองค์ถ้าในพระคัมภีร์เดิมอิสราเอลเป็นมรดกของพระเจ้าพระคัมภีร์ใหม่แล้วพระคัมภีร์ใหม่ได้พูดถึงคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อเป็นมรดกของพระเจ้าด้วยเราเป็นมรดกของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้เป็นผู้ที่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะเลือกไว้เป็นของพระองค์ซึ่งพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์ได้กำหนดใช่ไหมครับกำหนดไว้ล่วงหน้าพูดถึงเรื่องกำหนดไว้ล่วงหน้าในข้อที่5ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาแล้วในข้อที่5บอกว่าเราทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามชอบพระทัยของพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์เราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว หมายความว่าพระเจ้าทรงทำเครื่องหมายนะพระเจ้าทรงวงกลมไว้ล่วงหน้าแล้ววงกลมรอบตัวเราแล้วชื่อของเราแล้วว่าเป็นของพระองค์พระเจ้าเลือกสรรเราไว้ก่อนที่เราจะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าก่อนที่เราจะรับเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเลือกเราไว้ล้อมวงเราไว้แล้วก่อนที่เราจะเกิดมาเสียอีกเพราะวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้ารู้จักเราตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่พระเจ้ากำหนดเราไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงรู้นะก่อนที่เราจะเกิดมาพระองค์ทรงรู้จักเราน่าสนใจก่อนที่เราหรือขนาดที่เราอยู่ในท้องแม่รู้ไหมว่าเราจะมีเกิดออกมาแล้วจะเป็นคนหน้าตาแบบไหนรู้ไหมครับไม่รู้เนาะผิวจะสีอะไรนะยังไม่รู้เลยเพราะอยู่ในท้องของแม่ก่อนเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนหน้าตาเป็นยังไงจะสูงหรือจะเตี้ยเรียนเก่งหรือไม่เก่งไม่มีใครรู้แต่รู้ว่าพระเจ้าเลือกไว้แล้วนั่นแสดงว่าพระเจ้าเลือกเราเพราะพระคุณพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะหน้าตาของเราดีพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะอะไรฮะโอ้คนนี้สีผิวดีเนี่ยผิวดีพระเจ้าเลือกไม่พระเจ้าทำเครื่องหมายไว้แล้วก่อนที่เราจะเป็นตัวเป็นตนอีกด้วยซ้ำพระเจ้าเลือกเราเพราะพระคุณและความรักของพระองค์เป็นความรักของพระเจ้าที่ทำให้เราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์พระองค์ได้เรียกและเลือกเราความรักของพระองค์นั้นเป็นความรักแบบอากาเป้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีขอบเขตจำกัดซึ่งชีวิตคริสเตียนเราคุ้นเคยเรื่องความรักอากาเป้เป็นอย่างดีเพราะความรักเช่นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ขอบเขตเฉพาะวงของคนใกล้ชิดญาติสนิทหรือคนที่เรารักเท่านั้นแต่เป็นความรักที่แผ่ขยายออกไปถึงเพื่อนบ้านถึงศัตรูถึงคนทั้งโลกนั่นเป็นความรักของพระเจ้าแต่คริสเตียนปัจจุบันนี้มักจะทำสลับกันยิ่งเราเชื่อพระเจ้านานความรักของเรายิ่งแคบลงทุกทีเรารักเฉพาะคริสเตียนเท่านั้นถ้าคนนี้ไม่เป็นคริสเตียนไม่เราไม่รักเรารักเฉพาะคนที่อยู่ในคริสตจักรของเราเท่านั้นคนนั้นไม่ใช่คิดจากเราคิดจากอื่นมันทำกลับกันพระเจ้าบอกความรักของพระเจ้าจากตัวเราและขยายออกไปถึงคนอื่นเรารักเขาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเหมือนเขาหรือเป็นเหมือนเขาขอให้เรารักให้เรามีความรักแล้วก็สำแดงความรักเหมือนที่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างพระองค์ทรงรักแล้วความรักของพระองค์ขยายออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราพระเจ้ารักเรารักไม่มีเงื่อนไขและความรักของพระองค์ขยายออกไปถึงศัตรูถึงเพื่อนบ้านถึงคนสุดปลายแผ่นดินโลกและพระองค์อยากให้เรารักคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันอย่าลืมพี่น้องที่รักพระเจ้ากำหนดเราไว้ล่วงหน้าตามแผนการหรือตามความตั้งใจของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะไม่มีตัวเลือกหรือว่าเหลือชิ้นสุดท้ายพี่น้องเคยเลือกได้ของ
เมื่อเขาให้เลือกไหมครับและในสุดในฐานนั้นมันเหลือชิ้นเดียวถามว่าจะเอาไหมจะเอาที่ไหนเหลือที่เดียว
ไม่เอาก็ต้องเอาเพราะอะไรฮะมันเหลือชิ้นเดียวพระเจ้าเลือกเราไม่ได้เหลือชิ้นเดียวหรือมันมีตัวเลือกพระเจ้ากำหนดเราไว้เราแต่ละคนพระวจนะของพระเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้ามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นวันนี้อยากให้เรามั่นใจในความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าตั้งพระทัยเลือกเราเฉพาะเพื่อเราจะรับพรและเป็นพรข้อที่12ยิวมีความหวังในพระเยซูคริสต์ก่อนในที่นี้อาจารย์เปโลบอกว่าเราทั้งหลายผู้ได้หวังใจในพระคริสต์ก่อนในฉบับอมตะธรรมบอกว่าเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสต์นั่นหมายว่าเนื้อหาสาระแห่งข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่คนยิวก่อนอาจารย์เปโลได้พูดถึงคนยิวคนอิสราเอลว่าพวกเขามีความหวังในพระเยซูคริสต์ก่อนชนชาติอื่นเพราะชนชาติยิวต่างก็รอคอยพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมาปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการเป็นทาสของอาณาจักรโรมในเวลานั้นโดยเฉพาะผู้นำทางศาสนายิวนะครับมีความเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งได้กล่าวไว้ในหนังสือโทราหรือพระคัมภีร์ของเขาว่าจะมีผู้ที่มาปลดปล่อยเขาในภาษาฮิบรูชื่อของพระเยซูคริสต์หรือเรียกว่าพระเมสสิยาห์หมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระคริสต์ในภาษากรีกนะครับหมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมตั้งไว้เป็นกษัตริย์เมื่อเขาตีความหมายแล้วเขารอคอยกษัตริย์องค์ใหม่ผู้ที่จะช่วยเขาให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของโรมในเวลานั้นดังนั้นพวกยิวนะครับเป็นพวกแรกที่แสวงหาและมีความหวังใจในพระเจ้าพวกเขารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระเยซูเสด็จมาและได้ประกาศเรื่องความรอดพระองค์เน้นให้สาวกประกาศกับใครฮะวงวานอิสราเอลเน้นไปหาคนยิวหาคนอิสราเอลวงวานอิสราเอลไม่ต้องไปหาคนต่างชาติพระองค์อยู่ในอิสราเอลประกาศกับคนอิสราเอลดังนั้นพวกยิวจึงเป็นผู้ที่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าก่อนจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังมีคนยิวจำนวนมากยังรอคอยใครฮะรอคอยพระเมสสิยาห์รอคอยพระผู้ช่วยให้รอดของเขาอยู่และคนยิวยังอธิษฐานเวลานี้ที่จริงคนยิวมีอธิษฐานอยู่3ข้อไอ้ฐานขอให้พระเมสสิยาห์เสด็จมาโดยเร็วพลันอธิษฐานขอให้มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นให้พระวิหารหลังเดิมถูกทำลายซึ่งปาเลสไตน์กำลังนะมุสลิมกำลังครอบครองอยู่ทำลายเพื่อเขาจะสร้างขึ้นใหม่และอธิษฐานข้อที่3ก็คืออธิษฐานขอให้เขาได้พบหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่สูญหายไปเมื่อคศ70ที่โรมเข้ามาบุกและทำลายอิสราเอลทำลายพระวิหารและหีบพันธสัญญานั้นหายไปในหีบพันธสัญญานั้นมีอะไรครับมีอะไรอยู่ในหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในพระวิหารอยู่ในห้องบริสุทธิ์ที่สุดนะซึ่งบางครั้งเรียกว่าพระที่นั่งแห่งพระกรุณาในหีบพันธสัญญานั้นหนึ่งมีศิลาจารึกบัญญัติ10ประการอยู่ที่นั่นอันที่สองมีไหมานาอยู่ที่นั่น อันที่สามมีไม้เท้าของอาโรนที่อยู่ที่นั่นหมายถึงการสถิตของพระเจ้าเข้าที่ฐานของพระเจ้าที่จะพบหีบพันธสัญญานั้นพี่น้องที่รักดังนั้นคนยิวเองมีโอกาสได้ยินได้ฟังและมีความหวังใจในพระเจ้าก่อนและต่อมาข่าวประเสริฐนั้นก็ขยายออกไปถึงคนต่างชาติมาถึงเราทั้งหลายและพระเยซูบอกใช่ไหมครับว่าพระกิตติคุณของพระเจ้าจะต้องเริ่มจากที่ไหนฮะเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มยูเดียซามาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกดังนั้นพระกิตติคุณของพระเจ้าจะต้องแผ่ขยายออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าประทานพระพรเพื่อคนของพระเจ้าจะเป็นพรเมื่อคนยิวปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ข่าวประเสริฐนั้นไปถึงคนต่างชาติพี่น้องที่รักคริสตจักรหรือคริสเตียนในปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มไม่อยากออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มอยากให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าอยู่เฉพาะกรุงเยรูซาเล็มแต่พระเจ้าบอกว่าเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มยูเดียซามาเรียและสุดปลายแผ่นดินโลกแต่อิสราเอลจะอยู่ให้ข่าวประเสริฐอยู่ในเฉพาะกรุงเยรูซาเล็มจนในสุดพระเจ้าให้เกิดการข่มเหงเมื่อการข่มเหงเกิดขึ้นทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็ไปถึงตามที่ต่างๆเวลานี้คิดถึงสภาพนั้นก็กลับมายังคิดได้จักของพระเจ้าในเวลานี้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็อยู่ในคิดได้จักเราก็จะอยู่ในคิดได้จักรักคิดได้จักยังไม่อยากออกไปยังไม่อยากออกไปข้างนอกเท่าไหร่จริงๆแล้วพระเจ้าให้โอกาสพระเจ้าอยากให้ความรอดของพระเจ้าเริ่มจากคริสตจักรและขยายออกไปแต่ดูเหมือนว่าเราอยู่ในคริสตจักรก็อบอุ่นดีปลอดภัยดีแต่พระเจ้าอยากให้เราออกไปเนาะนำข่าวประเสริฐออกไปอีกสิ่งหนึ่งก็คือจริงๆแล้วพระเจ้าให้โอกาสกับลูกหลานคริสเตียนก่อนเหมือนพระเจ้าให้โอกาสกับคนยิวก่อนคนอิสราเอลก่อนที่เขาจะรับความรอดจากพระเจ้าแต่น่าเสียดายอิสราเอลไม่ได้แสวงหาพระเจ้าไม่ต้อนรับพระองค์แต่กลับประหารพระองค์บนไม้กางเขนและปฏิเสธมีคนยิวมากมายที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเป็นโอกาสสำหรับเราทั้งหลายเป็นโอกาสที่เราทั้งหลายเป็นลูกหลานคริสเตียนนั่นเป็นโอกาสพิเศษเราได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเจ้าตั้งแต่เด็กระวีแต่พอโตขึ้นน่าเสียดายลูกหลานคริสเตียนไม่ได้ติดตามพระเจ้าตามสถิติแล้วลูกหลานคริสเตียนเมื่อเติบโตและยังติดตามพระเจ้าอยู่ประมาณแค่10ถึง 15% ที่เหลือไม่ได้บางคนไม่ได้เข้าโบสถ์เลยต่างกับอิสลามลูกอิสลามต้องเป็นอิสลามเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าคริสเตียนเราลูกหลานคริสเตียนนะครับเติบโตแล้วเชื่อพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้า 100% ป่านนี้ทะลุล้านแล้วนะแต่เนื่องจากแค่ 10% ที่ยังติดตามพระเจ้าอยู่นั้นวันนี้เราต้องกลับมาเราจะต้องมอบเหมือนอาทิตย์ก่อนที่บอกมอบมรดกแห่งความเชื่อให้กับลูกหลานของเรา ให้เขาเชื่อพระเจ้าให้เขาติดตามพระเจ้าต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเขาจะกลับมาเชื่อและรักพระเจ้าต่อน้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราตั้งเป้ากับพระเจ้าอธิษฐานเพื่อลูกหลานของเราทุกวันให้เขาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งสุดท้ายพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่12บอกว่าได้กำหนดและรับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระเจ้าพระเจ้าเลือกเรามาเพื่ออะไรเรามานมัสการพระเจ้าเพื่ออะไรจำได้ไหมอาจารย์เกียรติศักดิ์มาเทศนาในสตรีคสก.ว่าคริสเตียนหลายคนมากกเก้าอี้ให้อุ่นแค่นั้นเองครับวันอาทิตย์มาก็อย่างนั่งกับนั่งเก้าอี้ให้มันอุ่นแค่นั้นเองครับดีนะนี่ไม่จองไว้ใช่ไหมนะน่าจะมีติดหมายเลขไว้นะฮะเลข1 2 3 4 5 1 2 3 4 1เป็นเลขเป็นที่นั่งของใครจะได้เช็คได้นะในกรในขอมาหรือไม่มาพระเจ้าไม่อยากให้เรามาเพื่อแค่นั่งเก้าอี้ให้มันอุ่นแค่นั้นเองแล้วก็กลับบ้านพระเจ้าเลือกเรากำหนดเราทุกอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนพระเจ้าได้เลือกและกำหนดเราทั้งหลายตามพระทัยของพระองค์เพื่อจะเป็นที่สรรเสริญและสำแดงสง่าราศีของพระองค์หรือสำแดงพระสิริของพระองค์เจ้าพระเจ้าคาดหวังให้ชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์เลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นมรดกของพระองค์ให้พวกเขาควรจะดำเนินชีวิตสมกับสง่าราศีที่พระเจ้าหรือว่าเป็นลูกของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่43ข้อที่21บอกว่าคือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะถวายสรรเสริญเราพระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลเพื่ออิสราเอลจะเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลเพื่อเขาเองจะยกย่องและสรรเสริญพระเจ้าขณะเมื่อออกมาจากอียิปต์พระเจ้าอยากจะให้เขาออกจากอียิปต์เมื่อเขาออกมาแล้วแต่ใจของเขายังผูกนะคิดถึงที่อียิปต์อยู่เสมอเพราะที่อียิปต์มีพระมากมายภัยพิบัติ12ประการไอ้12หรือ10ประการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอียิปต์10หรือ12ประการกี่อย่างฮะฮะเอาลืมไปแล้วลืมไปแล้วภัยพิบัติ10ประการเป็นเหมือนพระนะกำลังต่อสู้พระในอียิปต์เมื่อพระเจ้านำเขากลับมาอยากให้เขาเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่นำเขาออกมาพระเจ้าบอกพระเจ้าปั้นเขาเพื่อพระองค์จะสร้างเขาเพื่อพระองค์เท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อจะถวายสรรเสริญยกย่องพระองค์แต่อิสราเอลไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอิสราเอลล้มเหลวอาจารย์เปโลได้พูดในโรมบทที่2ข้อ24บอกว่าคนต่างชาติพูดหยาบหยามต่อพระนามของพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าคนต่างชาติได้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะชนชาติอิสราเอลไม่ได้เป็นแบบอย่างไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีทำให้คนต่างชาติเหล่านั้นได้ดูถูกพระเจ้าพี่น้องรักในฐานะที่เราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เรียกตัวเองว่าเป็นอิสราเอลใหม่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนเป็นมรดกของพระเจ้าเราควรจะดำเนินชีวิตให้สมกับฐานะของเราวันนี้ลูกของพระเจ้าเป็นยังไงบ้างครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า เราดำเนินชีวิตสมกับเป็นลูกของพระเจ้าไหมครับปกติแล้วพ่อแม่ลูกเดินมาหรือว่าเรามีลูกสักคนหนึ่งเมื่อลูกทำในสิ่งที่ดีหรือลูกน่ารักทำในสิ่งที่โอ้โหนะทุกคนยกย่องเขาก็จะยกย่องใครฮะพ่อแม่พ่อแม่เขาดีดีพ่อแม่เป็นใครเนี่ยสอนลูกดีดีจริงไหมครับแต่ถ้าลูกไม่ดีเขาจะว่าฮะเขาจะว่าโอ้ลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนวันนี้เราเป็นคริสเตียนเราบอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าการดำเนินชีวิตของเราเมื่อคนอื่นมองแล้วเป็นยังไงบ้างฮะฮะนี่เหลือคริสเตียนยุ่งเลยนะฮะหรือว่าโอ้ขอบพระเจ้านะ
น
ี่
เหลือคริสเตียนเขาเป็นอย่างนี้กันเหรอโอ้โหน่าอิจฉา
ทำไมรักกันฮะเวลานี้หลายคนไม่อยากประกาศตัวเป็นคริสเตียนเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้เป็นแบบอย่างเราเองไม่ได้เป็นแบบอย่างในสิ่งที่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือวันนี้เนาะเราต้องช่วยกันต้องหนุนใจซึ่งกันและกันมานมัสการพระเจ้าผู้จะยกย่องพระนามของพระเจ้าแยกตัวออกจากความบาปมีความรักความเมตตาต่อกันและกันทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเช้านี้เราได้เรียนว่าทำไมกษัตริย์ดาวิดได้ยกย่องพระเจ้าและกษัตริย์ดาวิดบอกว่าตั้งพระองค์ไว้ตรงหน้าอยู่เสมอวันนี้ถ้าชีวิตคริสเตียนของเราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอเราจะไม่ทำบาปเพราะเรามีพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาหรือต้องแขวนแม่กางเขนฮะหาใครแขวนแม่กางเขนบ้างใครแขวนแม่กางเขนบ้าง
แม่แต่แขวนแม่กางเขนยังลืมไม่ว่าพระเจ้าอยู่
ฮะอยู่กับเราเนี่ยฮะขอพระเจ้าให้ท่านเรามีใจเนาะพี่น้องรักมีใจผูกพันอยู่กับพระองค์รักพระองค์เหมือนที่บอกติดพันอยู่กับพระองค์แล้วเราจะไม่ห่างไกลจากทางของพระองค์ไปแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเพราะเรามีพระเจ้าอยู่เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและพระเจ้าได้รับเกียรติในการดำเนินชีวิตของเราแต่ถ้าเราเอาพระเจ้าไว้ข้างหลังเอาพระเจ้าไปซ่อนไว้ก่อนในสุดเราจะทำอะไรก็ได้และสิ่งนั้นเองพระเจ้าก็ไม่ได้รับเกียรติคนรอบข้างเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราได้วันนี้คนรอบข้างเขาเห็นอะไรในชีวิตของเราเขาเห็นพระเยซูในชีวิตของเราไหมครับเขาเห็นความรักความเมตตาของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราได้สำแดงออกไหมนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเนาะเวลานี้หลายที่ก็มีโอกาสได้ไปแจกข้าวปลาอาหารแห้งกับที่สนามหลวงและสหกิจคริสเตียนก็ออกจดหมายไปถึงบางคริสตจักรกับว่าทางกรมศาสนาก็อยากจะให้แต่ละศาสนากับสำแดงความรักความกตัญญูที่จะมีโอกาสได้ไปแจกอาหารน้ำดื่มนะครับนักสากลเองก็ออกจดหมายแล้วก็กำลังขอถวายจากคิดจักต่างๆอยู่นะครับเราต้องการน้ำประมาณ 3,000 ขวดครับก็ขอพระเจ้าโอเมสถวายเลยฮะถวาย 3,000 ขวดเลยครับก็ขอพระเจ้า และตอนนี้กำลังต้องการอาหารนะครับต้องการอาหาร 3,000 ชุดนะครับเราก็เลยจะเอาอะไรดีนะครับพอเราอยากจะติดสติ๊กเกอร์นะพระคำของพระเจ้าหรือว่าอะไรในอาหารด้วยในน้ำด้วยไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมนะครับนั้นเราบอกอาหารต้องไม่บูดเน่านะเพราะอาหารกินแล้วโอ้ยจากสหกิจคริสเตียนยุ่งเลยนะครับเราก็เลยว่าโอเคนั้นเราอธิษฐานนะครับกำลังหาเวลาอยู่ว่าจะไปแจกวันไหนแน่นอนเนาะนั้นให้เราสำแดงความรักของพระเจ้าไปถึงพี่น้องโดยเฉพาะคนไทยผมเชื่อว่าเวลานี้เป็นสิ่งเป็นเวลาที่จำเป็นที่เราทั้งหลายจะสำแดงความรักความมีใจเอื้อเฟื้อแก่กันและกันก็ขอบพระเจ้าหลายคนก็ประทับใจว่าเวลานี้คนไทยก็พยายามจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายคนที่ไปสนามหลวงก็เห็นน้ำใจนะครับที่มีต่อกันและกันมีการเอื้อเฟื้อมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีการให้พักใช่ไหมบางคนมาต่างจังหวัดปรากฏว่ามาเข้าคิวที่จะไปลงนามถวายพระพรแล้วปรากฏว่าไปฮะมาละปิดแล้วไปนอนที่ไหนฮะก็เลยนอนที่สนามหลวงกันแต่พอให้เปิดนอนที่สนามหลวงใครไม่รู้เหมือนกันในกรุงเทพก็ไปนอนกันที่นั่นด้วยเพราะที่นั่นมีอาหารให้กินทุก3มื้อนะมีน้ำแจกให้ด้วยก็นอนกันที่นั่น200คนนอนที่นั่นก็เลยจัดระเบียบใหม่นะฮะจัดระเบียบใหม่นอนไม่ได้แล้วคนที่มาต่างจังหวัดนะครับจุดหนึ่งที่เขาให้ไปนอนก็คือที่ไหนนะไทยญี่ปุ่นสนามไทยญี่ปุ่นแล้วมีหลายๆที่ต้องลงทะเบียนด้วยแล้วก็มีรถรับส่งดีนะมีการจัดระเบียบให้นอกสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่คนไทยได้แสดงถึงความรักความกตัญญูความรักที่มีต่อนายหลวงนะครับนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนไทยเราคริสเตียนไทยเราก็สามารถที่แสดงออกได้เนาะแสดงออกได้ถึงความรักความกตัญญูและการเอื้อเฟื้อต่อกันและกันวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราต้องมั่นใจในความรักของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าให้เราเป็นมรดกของพระองค์เลือกเราไว้เฉพาะเพื่อจะสำแดงความรักของพระองค์และผมเชื่อว่าในเวลานี้เป็นโอกาสดีที่คริสเตียนจะสำแดงความรักของพระเจ้าต่อคนไทยและผมเชื่อว่าสิ่งนี้เองนะฮะทำให้คนได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตเรานะขอพระเจ้าหนุนใจนะครับพี่น้องในการดำเนินชีวิตในการรักษาชีวิตในการติดตามพระเจ้าขอพระเจ้าพรครับ